ну, а також турків і так далі. Ну, в принципі, усі знають про подальші великі, в тому числі й морські походи козаків на Кафу, на передмістя Стамбула навіть, на Трапезунд та інші міста та укріплення Криму та Османської Туреччини. Ну, врешті-решт, от реалії життя, да, поруч із кочовим степом, де головними довгий час головною силою були вершники озброєні, обумовив формування у них такої тактики війни з ними, тактики протидії ним, відомо як Січ. Ну, Січ походить від слова «сікти» або «засіка», це спеціальне оборонне укриття. Ну, власне, воно, ну, як будувалися ці оборонні укриття? Козаки, спільнота, певна спільнота козаків заходила, наприклад, до якоїсь лісу, да, або, ну, я не знаю, там, гаю. Ну, всередині цього гаю будувався табір, оточений або возами, або якимось іншими, земляними, наприклад, волами. Ну, і навколо вирубувався цей гай, вирубувався, от дерева вирубувалися, ну, приблизно, перебрубувались вони у чоловічий зріст, да, під гострим кутом, ну і кидалося усе це. І таким чином навколо цього табору виникала засіка, тобто загострені коли, да, які дуже ефективно могли зупиняти цих от вершників. Ну і Січ географічно була поняттям різноманітним, тобто такі січі, великі та маленькі, виникали у тих чи інших територіях. Але от врешті-решт, от на південь приходить от знаменитий Дмитро Байда Вишневецький, от представник цього роду, який, мабуть, діяв відповідно до прагматичних інтересів цього роду. Ну і, як відомо, у 1556 році на острові Мала Хортиця він побудував, ну, мабуть, маючи для цього можливості, ну, от, Запорізьку Січ, Велику Січ, да, головний центр усього Запорізького краю. Тут вже були і гармати, і великі вали, і неприступність, яка гарантувалася саме знаходженням на острові, ну і так далі, і тому подібне. То, от врешті-решт, на деякий час, бо все ж таки, от як пишуть історики, місце знаходження цієї Січі, як головного центру, так, також час від часу змінювалось. Але він, ну от, в організаційному сенсі сприяв тому, що Січ от перетворилася на дещо таке велике та значне. Так, ну, всі знають, можливо, ну, от історія життя Дмитра Вишневецького, відомого під козацьким ім'ям як Байда, він вважається першим кошовим отаманом Січі, тобто військовим начальником козаків, якого обрали на цю посаду самі запорожці. От існувала така одна з головних традицій. От Байда Вишневецький, попри те, що він був представником магнатського роду і впливовою великою людиною, він, в принципі, не міг розмовляти із козаками з позиції сили. Бо ті, хто втікав в цей край, вони втікали не для того, щоб над ними тут вже стояв якийсь новий монарх або авторитарний лідер. Да? Вони цінували свободу, в тому числі і політичну. Щоб правити ними або керувати ними, потрібно був демократичний компроміс. Вони мали самі обрати собі владу. Ну, в принципі, от тут і складається, мабуть, ще за часів Байди, такий порядок організації влади, який називається в історіографії Козацька Республіка. Основу цієї республіки, її законодавчу основу, законодавчою владою була, ну, от козацька рада. Це загальні збори усіх козаків, які проводилися, ну, переважно тричі на рік, от перед Різдвом, перед Пасхою, ну і найголовніший збір був 14 жовтня на Покрову. І сьогодні цей день є днем українського війська. І от збиралася якась переважаюча маса козацька, збиралася, ну, на Січі, на Великому Майдані перед церквою Святої Богородиці, саме от Матір Божю козаки дуже цінували, вона навіть, її лік зображався на козацьких прапорах, хоругвях, от, лік Божої Матері на малиновому фоні, це класичний такий от стяг саме козацького війська. Так, ну така ситуація, да, і вони шляхом голосування, яке здійснювалося, хто кого перекричить, обирали собі козацьку старшину строком на один рік. Ключовою особою в цій системі був без сумніву кошовий атаман, військовий володар. Влада його, ну, в періоди між війнами була суто такою номінальною, але коли походи були, да, він отримував диктаторські повноваження. Ну, на це, власне, свободолюбиві козаки були готові погодитися. Ну, серед представників козацької старшини були також писар, осавул, обозний, ну і так далі. І символами, як відомо, козацької влади були оці от клейноди. До клейнотів ми відносимо перш за все булаву негетьманську, гетьмани потім з'являться. Ми відносимо пірначі, це малі булавки. Ми відносимо літаври, це великі барабани для, ну, організації там, строю козацького війська. Відносимо бунчуки, це щось на зразок знаків, які, ну, якими наділялися козацькі різні підрозділи, або куріні, ну і так далі. Печатка, да, характерна от для військового писаря. Да, от він часто не міг писати, тому ставив на документи резолюції оцією печаткою. Ну, як відомо, вже тоді, мабуть, Січ як військове та адміністративне єдність складалася з так званих куренів. Курінь – це напіввійськова, напівадміністративна одиниця. Першочергово, от на тому ж, у тій же Січі, от ставили от такі великі шалаши або курені українською мовою, де проживала певна кількість людей, це була казарма, як правило, селили за, ну, якимось принципом, от звідки людина прийшла на Січ, ну, наприклад, з Канєва, да, усіх вихідців з Канєва селили в один курінь, так, власне, формувався Канівський курень, да, або Київський курень, або Черкаський, да, тобто принцип земляцтва. Ну і це були такі козацькі роти та полки. Ну, курені, в свою чергу, входили до паланок. Паланки – це вже велика така адміністративна одиниця, щось на зразок області, от паланки, як система, проіснують до падіння Січі у 1775 році. І от на території Луганщини, півдня Луганщини, в тому числі і майбутнього от обласного центру, існувала так звана Кальмівська паланка Запорізької Січі. Ну, вірогідно, що такий механізм організаційний, він склався ще у період Байди-Вишневецького, можливо, він зіграв певну роль. Ну, і от, ну, власне, повертаючись до Байди, слід сказати, що хоча і він от створював з козаків свою кишенькову армію, але він був людиною такого от авантюрного типу. Що він тільки не робив, був от канівським тим самим старостою, тобто прикордонною владою, от знався із козаками, побудував для них січ, брав участь у їх багаточисельних походах. І, мабуть, от, знаєте, він зіткнувся вперше, саме він, з такою от негативною протидією, негативною ставленням з боку польської шляхти та магнатів. От польська шляхта та магнати, попри усі досягнення козаків, попри те, що вони дійсно в якийсь момент стають важливою силою, яка бореться з кримчаками та османами, от, вони не були готові визнавати козаків як окремий стан із своїми привілеями та правами. Навпаки, от, згідно з третім литовським статутом, от ці козаки продовжувалися вважатись злочинцями. І є така версія, що власне устав від такого ставлення до себе, до своїх підлеглих, Байта здійснив такий дуже, мабуть, нестандартний крок. Да, ще от тривали війни з Московським царством, але от Московське царство, яке вже не так давно завоювало оцю Сіверську Україну, в принципі, до козаків ставилось більш лояльно. От вже тоді московська влада, от враховуючи значення козаків для захисту південно-західних для неї кордонів, в принципі, готова визнавати була усіх людей, які жили в тій самій Сіверській Україні, як окремий суспільний стан, військовий стан, надавала йому вже пільгові привілеї, запрошувала козаків служити під такі привілеї. Відомо, що після заснування Січі Байда Вишневецький деякий час навіть служив московському царю Івану Грозному, піддавшись саме ці права, на можливість отримання цих прав та привілеїв. Він здійснював прикордонну варту. Є у нас в Луганській області, у Новопсковському районі, така пам'ятка, такий великий камінь. Він розташований, покладений саме на вершині іншої природної пам'ятки, грандіозної Новопсковського району. Це от Кридяна гора, що має назву Пристін. І там написано, що на цій пам'ятці, яка присвячена Байді Вишневецькому, що у 1559 році на цьому місці Байда Вишневецький розгромив військо татар. Він, можливо, тут, а можливо, десь в інших містах, але от на майбутній Луганщині він здійснював свої оці прикордонні походи і воював проти татар в цьому краю. Є така версія, що оця його спроба, вона нарешті, це його поступок, врешті-решт викликав зацікавлення уже польської королівської влади до такої от ситуації, до того, щоб визнати козаків окремим соціальним станом, навіть попри протидію цьому з боку польської шляхти та магнатів. І от така спроба поставити хоча б частину козаків на державну службу була вперше здійснена у 1572 році вже згадуваним нами останнім представником династії Ягеллонів Сигізмундом II Августом, який створює загон державних козаків у 300 чоловік, ну, які вже мали права та привілеї самим обирати собі владу, яку особлював так званий гетьман. Гетьмана обирали козацьке військо пожиттєво і сповіщало про це польського короля. Потім ця ідея, цей проєкт був відкладений внаслідок смерті короля Сигізмунда II Августа, але до нього вже більш серйозно повернувся його наступник, вже обраний король Річі Посполитої Стефан Баторія, який знову відтворив вже тисячу, загін у тисячу державних козаків, що отримали назву реєстрових козаків. Тобто вони були записані у певний реєстр, список козаків на державній службі. Ну і вони знову ж таки могли обирати для себе гетьмана та старшину. Вони мали право, мали особисту волю, вони мали право отримувати платню та найголовніше землі, хутори та наділи за свою військову службу. Ну і там ще ряд привілеїв, низка привілеїв. Проте, як я вже сказав, їх всього тисяча. В той час, як в цілому там козацьке, так зване низове козацьке військо, так воно собі, от ті козаки, які не потрапили до реєстру, вони проголосили себе низовими козаками. І оці низові козаки, їх кількість, не знаю скільки дорівнювало, точних даних я не зустрічав. Кілька десятків тисяч все ж їх, мабуть, було. І от виникає, от у зв'язку з цим появою цього реєстру, в принципі, така колізія. Да? Якась частина є щасливчиками, вони, їх діти, да, в цьому реєстрі, вони начебто люди, яких поважають, вони користуються королівською милістю, вони отримують з королівського фонду якісь землі. А є от низові козаки, які виконують приблизно ті ж завдання та функції, але залишаються біглими втікачами та злочинцями. Їх це бентежить, їх це непокоїть. Ну і от попри, здавалося б, те, що хоча б частина козацтва добилася таких прав та привілеїв, у них свої проблеми. Проблеми з тим, що от король та проголосив, але хто короля того у Польщі слухав? От шляхта та магнати, вони ігнорували багато королівських едиктів та законів, в тому числі і ці. Для них козаки залишалися, навіть реєстрові залишалися ніким. От цікавий приклад хотілося б привести в цьому сенсі. От у 1633 році козаки, реєстрові козаки, вперше, мабуть, у своїй історії, прийняли участь у виборах нового короля. Для цього вони приїхали на сенат у Варшаву. Ну і там вони, мабуть, відчули сповна оце от зверхнє ставлення до них. І навіть із якимись польськими магнатами у представників козацтва виникла така дискусія. От козаки заявляли, чому ви так нас зневажаєте? Адже ми така ж частина організму Річі Посполитої, як і ви. На що представники магнатів та шляхти відповідали. Так, ми погоджуємось з вами, що ви такі ж представники, представники або частина організму Річі Посполитої. Однак, як частина цього організму, ви нагадуєте волосся та нігті, які, якщо сильно вони зростають, то вони починають надавати невдобства організму, да? Там великим ногтем можна поцарапатися, наприклад, да? Волосся там затуляє очі. Тому вас потрібно постійно підрізати. Така зловіща, да? От форма взаємодії. Ну, на практиці це підрізання полягало у постійних чварах навколо земель, які надавалися козакам. От, наприклад, у 1591 році був незаконно відібраний хутор, який належав гетьману реєстрового козацького війська Криштофу Косинському. Відібрав у нього цей хутір не хто-небудь, а син знаменитого магната Константина Василя Острозького, захисника православної віри, однак ворога, одного з головних ворогів козаків, він їх не сприймав. І це також от, потрібно мати на увазі, що історія України, історія взаємодії її головних персонажів, таких як от, Константин Василь Острозький та от, козацького війська, було непростою і ворожою. Ну, суд королівський не мав вибору, як стати на бік Костянтина Василя Острозького. Ну і тоді Криштоф Косинський, користуючись своїм авторитетом, своїм впливом як на реєстрове, так і на низове козацтво, він підіймає масштабне повстання, яке охоплює саме території, де знаходилися маєтки цього Костянтина Василя Острозького. Повстання 1591-1594 років. Ну і от дії козаків – це як була як іскра. Фактично от, селянство, яке от, вже, ну, це був період от, саме його закабаління, да? Литовський статут, нагадую, був фактично прийнятий за 3 роки до повстання у 1588 році. Да, все в одному часовому просторі. Воно, бачачи, що козаки підняли бунт, також активно приєднуються до нього. Ну і так починається от козацько-селянське повстання під керівництвом Криштофа Косинського. Повстання це було подавлено. Головну роль в його подавленні зіграв от козак, реєстровий козак на службі магната Острозького, Северин Наливайко. Але чомусь от, він не отримав від цього якогось зиску. Навпаки, в 1594 році вже у нього Острозький відбирають його вже володіння. І вже Северин Наливайко, каральник попереднього повстання, підіймає нове, одразу, ну, майже одразу. І це повстання триває до 1597 році, перерізши у справжню вже козацько-селянську війну, яка охоплює усе правобережжя, ну, зону відповідальності саме Острозьких, ну і плюс навіть Волинь, де у Острозьких були ну, такі головні родові замки, ну і навіть Білорусь пов'язана із Волинню тоді більше. Повстання величезне, от, це відоме як козацько-селянська війна. Врешті-решт повстання це подавлено, і поляки, враховуючи завзяття, вони використовують дуже багато репресій, щоб... Ну, назавжди відбити у козаків навіть бажання думати про нові повстання. Власне, опис оцієї ізувірської страшної страти, який зображався талановито Миколою Гоголем у його Тарасі Бульбі, це саме відображення уявлень про репресії, які здійснює польська шляхта відносно саме повсталих Северина Наливайка. Ну і як відомо, що от ця поразка спричинила першу масштабну хвилю переселень козаків із, ну, козаків і селян, напівкозаків, да, із польської частини України в московську частину України. Бо все ж таки Москва при усій її жорсткості і режиму у цей період до козаків ставилася більш лояльно. Там була, ну от, існував принцип визнання усіх, хто дійшов на цю територію, козаками. І вже у цей період у місті Путівль, це на прикордонні між польською та московською Україною, з'являється московський урядник, який надає спеціальні дозволи на перехід на цю територію, в тому числі і на Луганщину. Ну і от так, власне, відбувається перша хвиля заселення цього нашого дикого, ну, не тільки Сумської, Харківської, нинішньої частини Луганської області. І в майбутньому тут сформується так звана Слобідська Україна. І от і характер змінюється цих міграцій. Якщо от запорізькі козаки, да, от, як перша основа всього цього козацького руху, вони виникали як явище суто чоловіче, жінок на Січ не пускали, вважаючи, що жінка може стати причиною розбрату між козаками, то тут було вже в даному випадку не до таких ось уявлень мачистих, оскільки потрібно було рятувати не тільки себе від можливих репресій шляхти, але ще й свої родини. Тому попри загрозу турецьку, да, сюди переселялися із діточками та дружинами. Да, тут не було цього от розділу, як на Запоріжжі. Ну, от проблема постала, повстання, ну, дійсно було, репресії були дійсно страшні, і на деякий час козаки все ж таки відмовляються від ідеї таких лобових зіткнень з польською владою. От на початку 17 століття перемагає концепція співпраці із польською королівською владою. Ну і адептом, її найбільш яскравим представником був, без сумніву, гетьман Конашевич Сагайдачний, Петро Конашевич Сагайдачний, який був гетьманом Запорізького війська у 1614-1622 роках. От він саме проводив тактику взаємодії з польською владою, методи її, ну, він допомагав польській владі, ну, королівській владі у її конфліктах там із Москвою, із Туреччиною. Ну і за це тишком-нишком отримував певні переваги, перш за все у питанні про розширення козацького реєстру. Його зірка політична зійшла після здійснення дуже успішного козацького морського походу на місто Кафал у 1614 році. Власне, Сагайдачний ще до свого гетьманства він відрізнявся успішністю у здійсненні таких походів. Але це й був найуспішніший. Він повністю спалив це місто, яке вже потім не відродилося у повній своїй славі. Ну і таким чином завдав удару по такий пункту, який вважався, ну, головним у, ну, у такій народній свідомості, місцем, де людей продавали у рабство. Да? Він його повністю на якийсь час зруйнував. Після цього його обирають гетьманом. Своє правління, от 1618 рік, він починає із того, що бере спільну участь із польським королівичем Владіславом на Москву. От Владіслав намагався стати королем московської держави у період от її смути. Йому це не вдалося. Його оточили московські війська, і фактично Сагайдачний приходить на допомогу, деблокує польську армію, яка відступає спокійно собі, ну, у рідній краї. Ну і за це Сагайдачний отримав можливість збільшити реєстр з 1000 до 3000 чоловік. У цей період, ну, мабуть, влада і сила, авторитет Сагайдачного дуже і дуже серйозно зростають. І він вже претендує не просто на ну, на роль військового, але навіть і духовного лідера от, козацько-селянсько-українського суспільства. От, він хоче зайняти певну роль у українському православ'ї, от, про розвиток якого ми поговоримо докладніше наступного разу. Ну, скажемо тут, що ключовою фігурою в розвитку цього православного процесу, в захисті православної віри від нападок католиків та уніатів, був все той же магнат, ворог козаків Костянтин Василь Острожський. Він навіть на деякий час після славнозвісної 1596 року Брестської церковної унії навіть був світським головою Української православної церкви. І одночасно, як ми вже говорили, він одним з головних ворогів українського козацтва. Ну і от Сагайдачний, користуючись своїм авторитетом, своїм впливом, робить для головною православною святинею для козаків саме Київ з його Києво-Печерською лаврою. Ну і саме от Сагайдачний, бажаючи, мабуть, перш за все, зменшити вплив на православ'я з боку Костянтина Василя Острожського, йде у 1620 році на непересічний крок, він запрошує Єрусалімського патріарха, і той відновлює діяльність у Києві, поза межами вотчини Острожських у Києві, Київської православної митрополії, першим митрополитом стає Іов Борецький. Сагайдачний, як відомо, разом із своїм військом реєстровим вступає до Київського братства. І тепер він один з головних захисників православ'я, а Київ з його святинями, з його Києво-Печерською лаврою стає, власне, головною, навіть зразком для світосприйняття, для світобудови козацьких часів. От, як відомо, Києво-Печерська лавра стоїть основою її є печери у Кридяних високих схилах правого берега Дніпра. Оцю традицію створювати печерні монастирі у Кридяних високих правих схилах берегів річок, от саме запорізькі козаки, запорізькі та інші козаки українські, вони зробили догмою. Зокрема, подібні храми існують і на Запоріжжі. Ну, тобто, спочатку риються печери, де в Кридяних горах, де живуть монахи, найчастіше старі козарлюги, які відійшли від військових справ і тепер замолюють гріхи. Ну, а потім ця традиція, ця звичка активно починає поширюватися і у Слобідській Україні. І ми маємо приклади от таких святинь у печерах, зокрема, у такому козацькому поселенні Луганщини, як Сватово. Тут у нас біля села Преображеного Сватівського району є цілий печерний комплекс кридяний. У Новопскові, де у горі Пристін є там келія одного з місцевих святих. Ну і найбільшим уособленням цієї традиції, перенесення, цієї духовної традиції з лаври Києво-Печерської в нові місця стала, без сумніву, Святогірська лавра у Донецькій області. Ну, а також за цими лекалами будуються храмові комплекси у Біловодську, у Білокуракінському районі, ну і так далі. Тобто це така от закладається в тому числі і духовна традиція, яка існує, і понині, можна сказати. Так, останнє, що встиг зробити Сагайдачний, це його участь у Хотинській війні між Османською Туреччиною та Польщею. У цій війні, в якій зіткнулася 35-тисячна польська армія та 100-тисячна турецька армія, от головні події відбувалися біля одної з прекрасних архітектурних пам'яток України, це Хотинської фортеці у нинішній Чернівецькій області. Ну і Сагайдачний, здається, в його розпорядженні було 15 тисяч низових та реєстрових козаків. Він прибуває туди, грає вирішальну роль у Хотинській битві, але ну, в ході якої були розгромлені головні сили турок, але у цій битві він поранений, і через декілька там, здається, тижнів він помирає. От, здається, що от за свою участь у цій війні, у Хотинській війні, йому було обіцяно розширення реєстру до 6 тисяч чоловік. Але він не встиг продавити до кінця цей проєкт. І от його наступник, гетьман Марко Жмайло, щоб ну, добитися від польської королівської влади того привілею, підіймає чергове повстання. Це повстання 1625 року. Одне з небагатьох козацько-селянських повстань, яке досягає успіху у тому ж 1625 році. Марко Жмайло та королівська влада підписують Куруківський трактат, згідно з яким реєстр розширюється до 6 тисяч чоловік, реєстровці ну, збільшено зарплатню реєстровцям. В той же час проголошується і наголошується на тому, що низове козацтво має повернутися до свого кріпацького стану і повернутися до шляхти. І реєстрові козаки цей документ підписують, тим самим відходячи від загальних, як на деякий час відходячи від загальних інтересів для козацтва. Ну і центрами повстань у цей період стає вже Запорізька Січ. Низове козацтво, яке залишається поза списком, реєстром цих щасливчиків, продовжує боротися за свої права наполегливо. І далі йдуть одне за іншим повстання, де вже запорізькі козаки, попри те, що це вважається порушенням чергового закону Річі Посполитої, самі обирають для себе гетьманів. От, саме у цей період, от, зокрема у 1630 році, підіймається повстання запорізьких козаків, охоплюючи вже лівобережну фактично Україну і Київщину, повстання під керівництвом Тараса Федоровича Трясило, і його вперше низові козаки обирають як гетьмана. Повстання це подавлено, польська влада фіксує зміну цю, да, географії повстань, соціального характеру повстань. І польська влада прагне розірвати зв'язки між польськими, ну, українськими польськими воєводствами, зокрема київським, та Запорізькою Січ. У 1635 році польська влада в районі сучасного міста Дніпра будує свою фортецю під назвою Кодак. Кодак, ну, саме стоїть на Дніпрі, вище за Запоріжжя, за Запорізьку Січ, і він має саме розбити цей річковий зв'язок між, зокрема, Києвом та Запорізькою Січчю. Однак в 1635 році от, Запорізькою Січчю править такий непересічний, дуже активний, дуже рішучий кошовий атаман, якого звуть Іван Сулейман. Сулейман має таку біографію геройську. Він був козаком, у одній з сутичок потрапив до польського полону і польського рабства, багато років мав служити рабом на польській галері гребцем. Але одного разу, разом із спільниками, він підіймає бунт на цій галері, коли вона йде рейдом біля італійських берегів, вбиває усіх турків, захоплює цю галеру, ну і, в принципі, прибуває у Італію. Де навіть, як є свідчення, добивається прийому у папи Римського, Боргезе, здається, 4-го, і той навіть нагороджує його медаллю золотою за визволення християн із ну, бусурманського там рабства, да, от, щось на кшталт цього було зафіксовано на цій медалі. І ось така рішуча людина повертається на Січ в якийсь момент, його обирають кошовим атаманом, ну і дізнавшись про будівництво цього кодака, Сулима підіймає повстання, громить цей кодак. Ну і повстання продовжується, але врешті-решт він, здається, був виданий якимись реєстровими козаками польській владі. Ну і його також вбивають. Ну і останнє велике повстання, знову ж таки, запорізьких низових козаків відбувається у 1637-1638 роках. І воно таке, постійно граючи, вбиваючи одного його керівника, на його місце займає інший. От це повстання під керівництвом Дмитра Гуні та Якова Острянина. Ну, також вона от захоплює Лівобережну Україну, ну і також, врешті-решт, от козаки були змушені поступитися, вони отримали поразку. Яків Острянин звернувся у цій ситуації до московського царя з проханням дозволити йому разом із його військом жити на Слобожанщині. І він отримав такий дозвіл і перейшов. Ну і от я читав в творах деяких краєзнавців, що саме воїни, козаки підлеглі Якову Острянину, серед іншого, починають освоювати Новопсковщину, ну і, здається, і засновують містечко Закам'янка, яке в майбутньому стане от районним центром Новопсковом. Що стосується Польщі, то польський сейм у 1638 році прийме на хвилі перемог над козацьким військом, приймає такий документ, що має назву «Ординація війська Запорізького реєстрового». В цьому документі йдеться про, ну, знову фіксується кількість реєстрових козаків у 6 тисяч людей, підтверджуються їх права та привілеї, крім одного, тепер гетьмана, їм призначає вже король. І затверджує, і призначає. Не вони саме вже обирають. Ну і крім того, знову ж проголошується, що низові козаки є злочинцями, їм варто повернутися до своєї шляхти у якості кріпаків. Ну і крім того, навіть зафіксована така вимога щодо ліквідації Запорізької Січі як такої. Ну і оцей от документ, він ставить крапку у цих ранішніх козацько-селянських повстаннях. Він фіксує перемогу польської шляхти та магнатів. Ця перемога триває тільки на 10 років. Ці 10 років увійшли в історію Польщі як золоте десятиріччя, оскільки вже 48-го почнеться велике повстання під керівництвом Богдана Хмельницького, і воно, ну, розкриє от такий період в історії Польщі, коли Польща більше ніж сторіччя не матиме жодного року без якоїсь війни проти того чи іншого ворога. Ну і ці війни постійні, вони ослаблять Польщу і Річ Посполитою настільки, що вона врешті-решт зникне як державне утворення, буде поглинене наприкінці 18-го сторіччя. Ну, от як бачимо, золоте десятиріччя, да, всього, от, або період золотого спокою тривав всього 10 років. Тобто полякам лише на 10 років вдалося нав'язати свою волю козацькому цьому суспільству. Але от проблеми у відносинах між польською владою, шляхтою та магнатами, низовими реєстровими козаками, вони тільки поглиблилися, вони нікуди і не поділися. Ну, але от подальші обставини ми розглянемо вже наступного разу. На сьогодні все. Дякую за увагу. Ну, ще зустрінемось. До побачення.